Labdien, godētie kolēģi, ir pienācis laiks atbildes sniegšanai uz deputātu jautājumu. Šodien ir izziņots viens jautājums. Tas ir deputāta Plinera, Sokolovska, Kabānova, Buzājeva, Mitrofānova un Buhvalova jautājums ārlietu ministram Artim Pabrikam par bezvīzu režīmu nodrošināšanu Latvijas Republikas nepilsoņiem. Uz šo jautājumu ministrs saulaicīgi ir sniedzis rakstveida atbildi, kas pilnībā neapmierināja jautājumu iesniedzējus. Tādēļ viņi lūdz sniegt arī papildus atbildes mutvārdos. Ārlietu ministrs ir mūsu informējis, ka sakarā ar citiem darba pienākumiem un iepriekš plānotu tikšanos nevarēs ierasties šodien saimā un atbildēt uz šo jautājumu. Līdz ar to jautājums tiek pārcelts. Darbu beidzam. Paldies!